Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuna Türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy. Türkmenistanyň günne orta ebitlerine global koronavirus pandemiýasynyň fonuna girdilen çäklendirmeleriň çägine ýapylan bazarlar açylyp başlandy. Kafeler, restoranlar, awtogurlara hyzmat ediş nokatlary we awtoýolgular ýapyklygyna galýar. Resmiler tarapynyň öz çägine hiç ýeli koronavirus hadisesi boýun alınmaýan yurtta maska we sosial aralyk düzgünleri dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda soňky aýlarda sähel aşaklan ýokuşmalaryň gaýtadan hasabanyp başlananyny habar berýärler. Bu aralykda bazarlaryň soňky 3 aý töwereg wagt bäri ýapylanyny garamazdan salgyt we kredit töleýlerini tölemäge mejbur edilýän bazar söwdegärleri bu talaplardan näge bolýarlar? Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň administratiw merkezinde 13-nji noýabrda bir bazarlaryň işiniň bölekleýin dikeldilendigini habar berdi. Bazarlaryň açylmagy ýaşaýjylar üçin gowandyryjy waka boldy. Sebäbi gyş eşiklerini satyn almak üçin garaşýan adam köpdi. Ýöne bazar çäkli işleýär. Hepdede 2 gün, 6-njy gün we 2-nji gün işleýär diýip bir türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundoşlukda aýtdy. Şoňa da köp adam şükür edip begenni diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Lewap welaýatynyň Farap we Däne wetraplaryna daýhan bazarlarynyň hepdäniň 3 güni, çarşenbi, anly we ýekşenbi günleri işleýändigini habar berýär. Bazarlaryň diňe 3 gün açylmagy yerli ýaşaýjylaryň bazarlary bolan talabyny dolup kanagatlandyryp bilmese de, söwda işçilerinin soňky bir näçe aý bäri girdijisiz galanyň gödüňine tutulsa, Olorun açılmağı qovvold deyip beyle kıvır Lewap yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundoşlukta itti. Havarçıymada göre beyle hizmet ediş nokotlarına girdilen çäklendirmeler saklanıp galýar. Restoranlar, kafeler, toy mekanları, avtologlara hizmet ediş nokotları, avtoyolgular yapıklığına galýar. Muna garamazdan havarçıymı Türkmenabatda dine bir toy mekanının işine ruhsat berliyenliğini havar verdi. Kafelerde ve restoranlarda işleyen münglerçi işçiyini bir neçay veri işsiz galýar deyip yerli yaşayıcı havarçıymı da gurrun verdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeler sebäpli iş togtudylan edara kärhanalara döwlet tarapyndan nähildir bir kömegiň berilýändigi ýa-da däldigi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda işi togtudylan bazarlardaky söwdegärlere soňky 3 aý bäri salgyt töleýleriniň hem de kredit töleýleriniň adatdaky fiýaly töledilýändigini habar berýär. Galy berse-de habarçymyza görä Türkmenabatda bir bazarlaryň gaýtadan işe başlamagy Bazar söwdegärleriniň bu ýagdaýy boýunça şäher häkimliginden şikaýatynyň ýazýanyna gawat gelipdir. Bazar söwdegärleri soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny bazarlaryň işiniň togtudylanyny aramazdan özleriniň kredit we salgyt töleýlerini tölep gelenliklerini aýdýarlar. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabatda beýleki karantin çäklendirmeleriniň saklanyp galýanyny, şäheriň merkezindäki köp gatly jaýlaryň arka tarapyna ýaz şäherlerini geçirmegiň gadagyn edilýändigini habar berýär. Märeke bermek üçin stol stul goýdurmaýarlar. Gadan gaýnatmak bir gadagyn. Şol sebäpden 7-si we 40 ýaly sadakalary onuň dogduk obasyna bermek tavşırlıyar deyip Türkmenabat yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundoşlukta itti. Azatlyk'ın ikinci havarçısı Türkmenabat'ta ve Farab'da sonku bir hepte veri COVID-19 hadisalarının tədidin hasavanlıp başlananını havar veriyar. Onun mağlumatlarına göre şu günler Türkmenabat'ın yokonç keserleri hastahanasına her gün 30 tevrug adam koronavirus bilen kabul ediliyar. Havarçımız bilen adlandırılmadlık şertini gurrundoş olan bir sağlık işgarının sözlerine göre Türkmenabat'ta önümüzdeki ilin 15. yanvarından geç kalsa 1. fevraldan başlap revaksinasiya, gaýtadan sanjymy işlerini başlamak gödüňünde tutulýar.